Agur. Jovino Fernández Ezkabako presoen ihesaldiko bat izan zen. Leongo zeneteko militante horrek ihes egitea lortu zuen Nafarrako alde batetik bertzera. Aurreko egunean Jovino Fernándezen alaba agurtu ahal izan nuen eta entzun nion ez gaudela gerran bezain gaizki, baina Jovinoren borrokaren arrazoiak ez direla gehiegi aldatu. Sorogainen hitz horiek ausnartu eta gero Urepelera joan nintzen lagun mendizalen bila. Izan ere kuadrillako zenbait lagun bi gune zeibili dira Ezkabako gotorlekutik Urepeleraino. Lagunek gerra zibilean ihes egin zuten presoen ibilbidea egin dute. Beste lagun batzuk haien bila joan ginen autoz, etxea bueltan ekartzeko. Aipagarria da ieslarien bidea ederra dela eta ongi markatua dagoela. Gomendagarria zeinai mendizalerendako. Oian eta zelai ederrak, erreka saltokariak eta txorien kantu zoragarriak aditu ahal izan ditugu egunotan. Horrez gain, jende xaloa ezagutu eta otordu ederrak egin ditugu. Halere, bidean ikusi ahal izan dut Nafarrako zenbait egoera desberdin. Hala hemen nola mugaz bertzaldean. Baten batek erranen luke mugak bereizten dituen lurraldeek arras egoera desberdinak biduztela. Hori ukatu gabe ere, erantzunen nioke, euskaraz eginez, etxekoago sentitu naizela, hala hemengo aldean nola mugaz bertzaldean. Txorien kantuen lelo argiak entzun ditut, bai eta Salvador bertsolariaren etxaldea ikusi ere. Une batez irudikatu ditut Jovino Fernández eta Urepeleko artzaina elkarrekin, eta berriz ere Salvadorren hitzak gogoratu ditut. Ez be eta ez garai, euskarak Nafarroa batzen du.